რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობთ, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ნონას ვუთმობთ ამჯერად მიკროფონს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის. უკრაინაში მოხალისეთა ბატალიონმა დონბასმა, რომელიც ქვეყნის ახალ ხელისუფლებას უჭერს მხარს, დაიკავა ოლქის სამი რაიონის ადმინისტრაციული შენობები. ამ ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინსკაია პრავდა დონეცკის საოლქო ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით. სპეცბატალიონმა დონბასმა დობროპოლის, ალექსანდროვისა და ველიკონოვოსელსკოვის რაიონებში დაიკავა სხვადასხვა დაწესებულებები და მათი მიმდებარე ტერიტორიები. ვრცელდება აგრეთვე ინფორმაცია, რომ მოხალისეთა რაზმები აპირებენ საარჩევო უბნების დაცვას ჩამოთვლილ სამ რაიონსა და კრასნოარმეისკში. ადგილობრივი ჩინოვნიკების განცხადებით 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ვითარება რეგიონში დაძაბულია. ოლქის ქალაქებსა და რაიონებში, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს მთლიანად თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკა აკონტროლებს, არჩევნები ჩაშლის პირასაა, განაცხადეს დონეცკის ადმინისტრაციაში. ასეთ ადგილებად მითითებულია კრამატორსკის, ამროვსიევსკისა და კონსტანტინოვსკის რაიონები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გააფრთხილა მოსკოვი ხელი არ შეუშალოს უკრაინაში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს. 21 მაისს ბუქარესტში რუმინეთის პრეზიდენტ ტრაიან ბაბესკუსთან ერთად გამოსვლისას ბაიდენმა განაცხადა, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მტკიცეები მოსკოვის მიმართ სანქციების დაწესებისას. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინაში 25 მაისის არჩევნების ხელი შეშლის შემთხვევაში რუსეთის მიმართ ახალი უფრო მკაცრი სანქციები დაწესდება. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და უკრაინის კრიზისში მისი როლის გასაპროტესტებლად დასავლეთის რამდენიმე ათეულმა მსხვილმა კომპანიამ უარი განაცხადა სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობაზე. ფორუმი სამდღიანია და დღეს 22 მაისს იხსნება. გერმანიაში დოიჩე ბანკმა, სიმენსმა და ეონმა დაადასტურეს, რომ მათი ხელმძღვანელები არ მიიღებენ მონაწილეობას რუსეთში დაგეგმილ ყოველწლიურ ღონისძიებაში. სერბია დონორთა კონფერენციას მასპინძლობს, ღონისძიება დღეს ბელგრადში გაიხსნება. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ივიცა დაჩიჩის მიერ მოწვეული დონორთა კონფერენცია იმართება იმ დროს, როცა ბელგრადში მდინარეების სავისა და დუნაის შესართავთან წყლის დონე პიკს აღწევს. ევროკომისიის წევრმა იოჰანეს ჰანმა, რომელიც რეგიონულ პოლიტიკას უძღვება, განაცხადა, რომ სერბია, როგორც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, სავარაუდოდ მიიღებს დახმარებას ევროპის სოლიდარობის ფონდიდან. 22 მაისს ევროპარლამენტის წევრების 4-დღიანი არჩევნები იწყება. ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნიდან დღეს ორ ქვეყანაში, დიდ ბრიტანეთსა და ნიდერლანდში ჩატარდება არჩევნები. ევროპარლამენტის წევრების არჩევანში მონაწილეობის მიიღება შეუძლიათ ევროკავშირის ქვეყნების დაახლოებით 400 მილიონ მოქალაქეს. ისინი ირჩევენ 751 დეპუტატს, რომელიც ევროპარლამენტის სხდომებში 2014-2019 წლებში მიიღებს მონაწილეობას. CNN უწყება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიის ქალაქ სანტა-ანას პოლიციამ შეძლო თითქმის 10 წლის წინ დაკარგული გოგოს პოვნა. 2004 წლის აგვისტოში დაკარგული დედამ პოლიცია შეატყობინა, რომ მისი 15 წლის ქალიშვილი დედის მეგობარ მამაკაცთან, ისიდრო გარსიასთან ერთად გაუჩინარდა. 10 წლის განმავლობაში გამტაცებელი ძალადობდა გოგოზე. 2007 წელს აიძულა ცოლად გაჰყოლა და 2012 წელს კი ბავშვი შეეძინათ. ამბავს ნათელი მოეფინა მას შემდეგ, რაც ძალადობის მსხვერპლმა შეძლო ფეისბუქით დაკავშირებოდა თავის დას და ხმა მიეწვდინა სამართალდამცავებს. ამავდროულად 41 წლის ისიდრო გარსია ოთხშაბათს დააგავეს. ალაკი ამბები საქართველოდან. საქართველო ევროკავშირისგან დამატებით კიდევ 19 მილიონი ევროს რაოდენობის დახმარებას მიიღებს. ევროკავშირის ყოვლის მომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის ფარგლებში დახმარების თაობაზე შეთანხმებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ევროკომისარმა ხოსე მანუელ ბაროზომ გუშინ მოაწერეს ხელი. საქართველოს 13 ივნის ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო ეწევა ვიზიტის დეტალები ასევე გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოს შორის ბრიუსელში გამართული შეხვედრის დროს განიხილეს. შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის საკითხებზე გაკეთდა, ასევე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესსა და ამ გზაზე მიღწეულ მნიშვნელოვან შედეგებზე. პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისართან ისაუბრა საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველსაყოფად მთავრობის მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე. მხარეებმა ასევე ყურადღება გაამახვილეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში მიღწეულ პროგრესზე. დღეს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია საზოგადოებას კულტურის პოლიტიკის შემუშავების სამოქმედო გეგმას გააცნობს, როგორც ინტერპრეს ნიუს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პრესსამსახურიდან აცნობეს, ქვეყნის კულტურის პოლიტიკა იმ პრინციპებისა და ნორმების ერთობლიობა, რომლითაც სახელმწიფო ხელმძღვანელობს კულტურის სფეროში. და ბოლოს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი ნავანეთებო ილეი საქართველოს პარლამენტს მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის შესახებ კანონპროექტის დროულად მიღების რეკომენდაციას აძლევს. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასევე მოუწოდებს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო შეიქმნას იმ საქმეების გამოძიებისთვის, რომელიც სამართალდამცავი სისტემის თანამშრომელთა მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი გადაცდომების გამოძიება შეეხება. ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო 9 საათი და 6 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც ჩვენ ჩვენს კოლეგებთან და უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ომბუდსმენის საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ყოფილი მრჩევლის ლალი მორუშკინა სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზების შესწავლის საჭიროებაზე საუბრობს. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტის და ინტერნეტის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარია ჩვენს ეთერში. ტრადიციულად თბილისის ფოტოფესტივალს წელს 5 წელი უსრულდება. ფესტივალი 27 მაისს იხსნება და 4 ივნისის ჩათვლით გასტანს. პროექტის ორგანიზატორები დამთვალიერებელს ამჯერად განსხვავებულ ფორმატს პირდებიან. რა იქნება წლემადელი ფესტივალის მთავარი აქცენტი, მთავარი გზავნილი? ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტა ნიჟარაძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, სწორედ აი ამ დროს შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე 2988 327. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ყოფილი მრჩეველი ლალი მორუშკინა სასამართლოში ჩივილს აპირებს. მორუშკინას სამსახურიდან გათავისუფლების კანონიერებას შეისწავლის სახალხო დამცველიც. უშან ანუაშვილის თქმით, ასევე უნდა დაიწყოს გამოძიება ლალი მორუშკინას იმ განცხადების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მართლა გაიყვანეს ვანო მერაბიშვილი საკნიდან. ლალი მორუშკინა მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან კანონის დარღვევით მას შემდეგ გათავისუფლეს, რაც სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის მოქმედ თავმჯდომარე დიმიტრი დარბაისელს დაუპირისპირდა. რა ხდება სასჯელ აღსრულების სამინისტროში? ჯიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინოთ.
ლალი მორუშკინა სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგაც ამტკიცებს, რომ ყოფილი პრემიერი ვანო მერაბიშვილი ციხიდან სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ დიმიტრი დარბაისელმა გაიყვანა და რომ სწორედ ამ ფაქტს უკავშირდება რამდენიმე თანამშრომლის ხელფასთან შეუსაბამოდ მაღალი პრემიით დაჯილდოვება. ერთ-ერთი გამოცემისათვის მიცემულ ინტერვიუში მორუშკინამ ისიც განაცხადა, რომ დარბაისელი მერაბიშვილის მინისტრობის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გაუშვეს დიდი ოდენობით ქთამის აღებისა და ნარკომ მანობის გამო. მოროშკინას თქმით, ყველა დაინტერესებული პირი და ორგანიზაცია ამჩნევს იმას, თუ როგორ მკვეთრად გაუარესდა ბოლო დროს ვითარება სასჯელ აღსრულების სისტემაში.
მაშინ, როდესაც უფლებადამცველები, სახალხო დამცველი, ადვოკატები, არასამთავრობოები ერთმანეთს აფიქსირებენ პოზიციას, რომ რაღაც ძალიან ცუდად წავიდა და რაღაცა დეპარტამენტში რეალურად სერიოზულად გახუჩდა, ერთადერთი რეაგირება რაც არის, ეს არის ჩემი განთავისუფლება, მოტივით, რომ ეს არის დისკრედიტაცია. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის კანონ დარღვევა, რატომ? ხელშეკრულებაში წერია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები უკმაყოფილოები იქნებიან ერთმანეთით, უნდა ეცნობოდ ორი კვირით ადრე და ეს პროცედურა დაიწყოს ურთიერთ მოლაპარაკების, ანუ მცდელობაც არ ყოფილა ჩემთან დალაპარაკების.
ლალი მორუშკინა სამსახურიდან 20 მაისს გაათავისუფლეს, რის მიზეზადაც სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წარმომადგენელმა ავთანდილ ღენტმა შემდეგი გარემოება დაასახელა.
სურს განმარტოთ, რომ ლალი მორუშკინას მიერ გაკეთებულ დესტრუქციულ განცხადებებს წინ უძღოდა დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან მისი შეხვედრა, სადაც მან ყოველთვიურად 10,000 ლარის ოდენობის პრემია და ახალი ავტომანქანა მოითხოვა, რაზეც უარი მიიღო, ხოლო ამის შემდეგ მან დაიწყო სხვადასხვა ცრუ და აბსურდული განცხადებების გაკეთება. ქალბატონი ლალი მაშინაც სრულს, როდესაც საუბრობს თითქოს და ანუშნულ სამსახურში არაუღია პრემია, მას თანამდებობრივ სარგოსთან თან პრემიის სახით 30,000 ლარი აქვს აღებული.
აღნიშნული ბრალდების პასუხად ლალი მორუშკინამ 21 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბანკიდან ამონაწერი წარმოადგინა.
ეს არის ზუსტად ჩემი წელიწადნახევრის ხელფასები და პრემიები. ჯამში მაინც ძალიან პატარა თანხა გამოდის და მე მაინტერესებს რის საფუძველზე გააკეთეს განცხადება, რომ მე მაქვს აღებული 30,000. თანამონაწილედ გამიყვანეს, რომ მათთან ერთად მე მქონია აღებული და თუ ეს ავიღე ქეშად, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, სადაც მეც უნდა ვიჯდებოდე, როგორც მიმღები ამ ფულის და დეპარტამენტის თავმჯდომარე, როგორც გამცემი ამ ფულის.
ლალი მოროშკინა სასამართლოში ჩივილს აპირებს. მანამდე ის ასევე აპირებს შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ მოროშკინამ დაარღვია სუბორდინაცია და საჯარო მოხელის ეთიკა, როცა საჯაროდ დაუპირისპირდა თავის ხელმძღვანელს. ასე ფიქრობს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე.
საფუძველი გათავისუფლების არის მითითებული სწორედ ამ განცხადებაში, თუ მოროშკინა არ ეთანხმება ცხადია მას უფლება აქვს გაასაჩივროს. და ერთი რამ არის, რომ ვიდრე ადამიანი ხარ საჯარო სამსახურში და ითვლები მრჩევლად, თუ თანაშემწედ შენი საკუთარი ხელმძღვანელის მიმართ და იმ უწყების მიმართ, სადაც მუშაობ, გარკვეული დისკები მაკომპრომენტირებელი თუ დისკედიტაციის შემცველი განცხადებები არ უნდა გააკეთო, ალბათ ჯერ უნდა გადადგე ესეა წესი და შემდეგ უნდა კონდეს რაღაც განსხვავებული პოზიცია.
საპარლამენტო უმრავლესობაში ასევე მიიჩნევენ, რომ სასჯელ ახსულების სისტემაში განხორციელებული ბევრი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად კვლავ რჩება პრობლემები. პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწის დავით ზურაბიშვილის კომენტარი.
არის სერიოზული პრობლემები, ეს ეხებოდა იგივე პრემიერთან დაკავშირებითაც. კიდევ დარჩენილი იყო ბევრი ისეთი კადრი, რომელიც ამდენად წინახელისუფლებიდან მოყოლებული სერიოზულ რაღაც დანაშაულებში იყო ეჩვიტანილი. ასე რომ პრობლემები არის და ვუნებრივი ამაზე იტარობაში იქნება და პარლამენტში ამაზე შეიძლება.
თუმცა ხელისუფლებისაგან განსხვავებით სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სასჯელ ახსულების სისტემაში მომხდარმა დაპირისპირებამ მხოლოდ პრემიების გაცემის მანკიერი პრაქტიკა როდი გამოავლინა. უჩანანუაშვილის თქმით, სერიოზულ შესწავლას საჭიროებს ლალი მოროშკინას როგორც სამსახურიდან გათავისუფლების კანონიერება, ასევე განცხადების ის ნაწილი, რომელიც ვანო მერაბიშვილს უკავშირდება.
კითხვის ნიშნები ჩდება, როდესაც კრიტიკული გამოსვლის გამო თანამშრომელი თავისუფდება, ჩვენს დასკვნას დავუდებთ, იმასთან დაკავშირებით, რადგან კანონიერი იყო ეს განთავისუფლება. დასანიშნავი არა მხოლოდ პრემიები, არამედ ის, რაც მოხდა თუნდაც ივანე მერაბიშვილთან დაკავშირებით რამდენიმე თვის წინ. მე კვლავ მაქვს კითხვის ნიშნები მის გაყვანასთან დაკავშირებით, რამდენად მოხდა ობიექტურად ამ საკითხის შესწავლა. ჩვენს ანგარიში კიდევ ერთხელ ვუსვავთ ხაზს, რომ აუცილებელი არის ამ საკითხის ხელახლა შესწავლა.
აღნიშნული საკითხის ხელახლა შესწავლისა და გამოძიების დაწყების მომხრია საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც კვლავ მოითხოვს დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნას, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საათი და 13 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. სტუდიაში შემოგვიერთდა ირინა გურული, ეკონომიკის სიახლეებს გაკვეთნობს ის. დილამშვიდობის ირინა.
ევროკავშირის ღრმადყოფლის მომცველი თავისუფლების ვაჭრობის სივრცის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდასაჭერად ევროკავშირი საქართველოს დამატებით 19 მილიონ ევროს გამოუყოფს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პრიორიტეტების მხარდასაჭერად ევროკავშირმა საქართველოს 2013-13 წლებში დაახლოებით 31 მილიონი ევრო გამოუყო. წინასწარი ინფორმაციით 1 ივნისიდან ფოთის პორტის საპორტო სატერმინალო მომსახურების ტარიფები 25-დან 40%-მდე ძვირდება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს პორტიდან შემოსული პროდუქციის ფასის ზრდასაც. საგადასახადო კანონ კანონმდებლობაში კი შესული ცვლილებების თანახმად ბაზრობაზე მოვაჭრეებს სალარო აპარატების გარეშე ვაჭრობის უფლება 2015 წლის 1 იანვრამდე გაუხანგრძლივდათ, ნაცვლად მიმდინარე წლის 1 ივლისისა. შეღავათით ის ფიზიკური პირები ისარგებლებენ, რომლებიც დამატებით დაქირავებულ პირთა შრომას არ იყენებენ.
დიდი მადლობა ირინამ, ეს ირინა გურული გახდათ, მან ეკონომიკის სიახლეები გაგვაცნო, ის რამდენიმე წუთში ისევ დაგვიბრუნდება მიკროფონთან ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა საქართველოში 9:00 და 15 წუთი სრულდება, ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან, ის ახალ ამბებს მოკლედ გადაავლებს თვალს. უკრაინაში მოხალისეთა ბატალიონმა დონბასმა, რომელიც ქვეყნის ახალ ხელისუფლებას უჭერს მხარს, დაიკავა ოლქის 3 რაიონის ადმინისტრაციული შენობები, ამ ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინსკაია პრავდა. დონეცკის საოლქო ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით, სპეცბატალიონმა დონბასმა დობროპოლის, ალექსანდროვისა და ველიკონოვოსელოსკოვის რაიონებში დაიკავა სხვადასხვა დაწესებულებები და მათი მიმდებარე ტერიტორიები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კი გააფრთხილა მოსკოვი ხელი არ შეუშალოს უკრაინაში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს. 22 მაისს ევროპარლამენტის წევრების 4-დღიანი არჩევნები იწყება. ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნიდან დღეს ხუთშაბათს 2 ქვეყანაში, დიდ ბრიტანეთსა და ნიდერლანდებში ჩატარდება არჩევნები. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და უკრაინის კრიზისში მისი როლის გასაპროტესტებლად დასავლეთის რამდენიმე ათეულმა მსხვილმა კომპანიამ უარი განაცხადა სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში. მონაწილეობაზე ფორუმი 3-დღიანია და დღეს იხსნება. სერბია დონორთა კონფერენციას მასპინძლობს, კონფერენცია დღეს ბელგრადში გაიხსნება. საქართველოს ევროკავშირისგან დამატებით კიდევ 19 მილიონი ევროს რაოდენობის დახმარებას მიიღებს. 13 ივნის ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო ეწევა საქართველოს. დღეს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამოდი შარია საზოგადოებას კულტურის პოლიტიკის შემუშავების სამოქმედო გეგმას გააცნობს და ბოლოს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით 26 მაისის ჩათვლით საჯარო სკოლებში მეექვსე კლასის ჩათვლით და საბავშვო ბაღებში სასწავლო და აღმასრულებელი პროცესების შეწყვეტის რეკომენდაციით გამოდის. ახალ ამბებს ნონამ გადაავლო თვალი და ახლა ის რჩება ისევ მიკროფონთან, დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვეტყვის რამდენიმე სიტყვას. დღეს თბილისის იუსტიციის სახლში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრებს შეხვდება. დღესვე დღის განმავლობაში ვენეციის კომისიის წევრების არაერთი შეხვედრა დაგეგმული საკონსტიტუციო კომისიის წარმომადგენლებთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი კი ფონდ გაამწვანე საქართველოსთან ერთად ელიას მთაზე ზეთისხილის ხეებს დაარგავს. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამოდი შარია საზოგადოებას კულტურის პოლიტიკის შემუშავების სამოქმედო გეგმას გააცნობს. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში გამართება მრგვალი მაგი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები საქართველოში. პრაიმტაიმის პრესკლუბში კი ანტიკორუფციული მედია ცენტრის ხელმძღვანელი პეტრე წურწუმია განათლების სამინისტროს მიერ თანხების არამიზნობრივად ხარჯვასთან დაკავშირებით გააკეთებს განცხადებას. რაც შეეხება სხვა ღონისძიებებს, დღესვე მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა დაგეგმილი და სასტუმრო პალაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ისრაელიდან ხოცევ გულოდ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ჯანდაცვის სამინისტროსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდება. ნანა მჭედლიშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. ახალ საქართველოში 9:00 და 18 წუთი შესრულდა და დაპირებისამებრ ირინა გურული კვლავაც შემოგვიერთდა სტუდიაში. ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით საკმაოდ საინტერესო თემა არის, თემას განიხილავს ის, ასე ვთქვათ, მიმოიხილავს დღევანდელ მიმოხილვაში სიმბოლურ ფასად გადაცემული ქონება, ხომ? ასე დაასათაურა მან თავისი მიმოხილვა. გისმენთ ირინა აბა.
მთავრობა 1 ივნისიდან პროგრამას აწარმოე საქართველოში იწყებს. პროგრამის საერთო ბიუჯეტი 46 მილიონი ლარია და ოფიციალური ინფორმაციით პროგრამის ფარგლებში მოხდება წარმოებაზე ორიენტირებული ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც შერჩეულია შემდეგი კრიტერიუმებით: იმპორტის მოცულობა და წარმოების ადგილობრივი პოტენციალი. ამ მიმართულებით სულ 16 მილიონი ლარის დახარჯვა დაგეგმილი. გაცილებით დიდი თანხა 30 მილიონი უნდა მიმართოს სოფლის მეურნეობის მიმართულებაზე. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ აღნიშნული პროგრამისთვის თბილისსა და რეგიონებში დაახლოებით 100-მდე უძრავი ქონებაა გამზადებული. ეს ქონება სიმბოლურ ფასად ერთგვარად გადაეცემათ იმ მეწარმეებს, რომლებიც ახალსაწარმოებს შექმნიან, როგორც ინფრასტრუქტურულ, ასევე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. მისი თქმით, პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერის ნაწილში სახელმწიფო სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 10% დააფინანსებს, ანუ საუბარია იმაზე, რომ თვითონ მეწარმე ახალი საწარმოსთვის სესხს წლიური 1-დან 3%-მდე განაკვეთის ფარგლებში აიღებს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა საქართველოს ხელისუფლება ინვესტიციების გაცემის პირობით ქონების ერთგვარად გადაცემას გეგმავს. მსგავსი გამოცდილება საკმაოდ აპრობირებული იყო ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 2007-12 წლებში მთავრობის მიერ ერთგვარად გაცემული ქონება შეისწავლა და მათ შორის ორი კატეგორია გამოყო. პირველი, ეს არის კერძო პირებზე სიმბოლურ ფასად გადაცემული ქონება, და მეორე, საინვესტიციო პირობის სანაცვლოდ ასევე სიმბოლურ ფასად გადაცემული ქონება. კვლევამ დაადასტურა, რომ მსგავსი გამოცდილება არ არის ხოლმე დაზღვეული კორუფციული რისკებისგან. ხშირად ქონების ერთგვარად მიმღებთა ჩამონათვალში მაღალი თანამდებობის პირები და მათი ახლობლების კომპანიები ხვდებიან. რისი დასტურიც 2007-12 წლებში გადაცემული ქონებაცა. თუ რა მასშტაბებს შეიძლება მიაღწიოს სიმბოლურ ფასად ქონების გადაცემამ, ამაზე მხოლოდ 2012 წლის მსგავსი გარიგებებიც მოწმობს. კერძოდ, მაგალითად, მხოლოდ 2012 წელს საინვესტიციო პირობის გარეშე სახელმწიფო ქონება გადაეცა შპს ჰოსპიტალ დიღომს, თბილისი ლუბლიანას ქუჩა ნომერ 5-ში მდებარე შენობა ნაგებობა და მიწა, კავკასიის სამთო ჯგუფი ბოლნიში მიწის ნაკვეთი, გოდაკო პლუსი ყვარელში ილიას ტბა, ლოპოტა ტურ სერვის თელავში სოფელ ნაფარელში მდებარე 4 მიწის ნაკვეთი, სააქციო საზოგადოება ინტერბიზნეს სერვისი თბილისში მიწის ნაკვეთი, შპს კავკასუს როუდ პროჯექტი ყვარელში კუდიგორაზე მდებარე ნაკვეთი. საინვესტიციო პირობით ქონების სიმბოლურ ფასად მიმღებთა შორისაა ასევე წელს განმუხური სასტუმრო, ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია და სხვები. აღნიშნულ ჩამონათვალში, როგორც ხედავთ, მოხდა არაერთი ისეთი ობიექტი, სადაც თვალის ერთი გადავლებით საკმაოდ მასშტაბური ინვესტიციებია განხორციელებული, მაგალითად იგივე ილიას ტბა თუ კუდიგორას მთა. თუმცა ზოგადად საზოგადოებისთვის საკმაოდ რთული გასაკონტროლებელია, თუ რა მასშტაბის ინვესტიცია განხორციელდა ამა თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, მით უმეტეს როცა საქმე კერძო კომპანიებს და მათ კონფიდენციალურ ინფორმაციას ეხება. სწორედ ამიტომ მსგავსი ინიციატივები არც აკრძალულია და არც მიუღებელი, თუმცა ისინი განსაკუთრებულ მონიტორინგსა და გამჭვირვალობას მოითხოვს, მით უმეტეს მაშინ, როცა საქმე არ მხოლოდ ქონების სიმბოლურ ფასად გადაცემას, არამედ ამ ქონებაში ჩასადები ინვესტიციების შეღავათიანი კრედიტის და მათზე სახელმწიფო გარანტიის გაცემას ეხება.
დიდი მადლობა ირინა, და აი ამ თემასთან დაკავშირებით არაერთი კითხვის ნიშანი ჩნდება ხოლმე, როგორც წესი, ხო, როგორც ყოველთვის, და საზოგადოების განსჯის საგანი ხდება ხოლმე. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალს, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები აი ამ ქონების სიმბოლურ ფასად გადაცემის თაობაზე. ეს ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. 9:03 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში, და ჩვენ სტუდიიდან გადავინაცვლებთ თბილისის მოღრუბლულ ქუჩებში. გიორგი გოგუა გვიერთდება ახლა თბილისის ქუჩებიდან. ის რუსთაველის გამზირზე უნდა იყოს, როგორც ვიცი, და მის გარშემო კიდევ მხატვრებიც უნდა იყვნენ, ხო, თუ არ მეშლება? დილამშვიდობის, გიორგი.
დილამშვიდობის. სამცხარო შეჯეობის მხატვრები ახ არიან, თუმცა ვიტო ადრე და სწორედ ეხლა იწყებენ გამყიდველები თავიანთი ასე ვთქვათ საქონლის პროდუქციის, მათ შორის ნახატების, ბიჟუტერიის, ელსაბამების და დოქების და ასე ძალიან ბევრი ნიჩების დალაგებას. თუმცა რადგანაც ისინი ჯერ გარე დალაგების ნიჩები გადახურულ სისტემებს, მათ შორის არის ჩემი სტუმარი ქალბატონი ლენა, რომელიც როგორც მიყვება 45 წელია, 50 წლის არის და 45 წელია უკვე ამ საქმით არის დაკავებული, და ის მიუხედავად ისაც თან არის ფატვარი, იგი ედის თავისი მეგობარი მხატვრების ნახატებს და სხვა ნიჭებს. ქალბატონო ლენა, დილამშვიდობის. მითხარით, როგორ იყიდება თქვენი საქონელი, თუ არის მუშაობა?
ჩვენ ველოდებით ყოველთვის ზაფხულს ზაფხულის მოსვლას. ზაფხული არის სამი თვე. სამი თვის განმავლობაში რა უნდა იშოვო ისეთი რომ ჭამო. მე ხარ ჩვენ სწრაფე ჩიე. თუ უცხოელი შემოვა მუშაობ თუ არა და
გიორგი, მე ასეთი კითხვა მექნება ქალბატონ ლენასთან, ანუ მომხმარებელი, მყიდველი, ვინ უფრო მეტია თქვა, ტურისტები თუ თქვა ადგილობრივი მოსახლეობა და რა ტიპის პროდუქციას ყიდის ის? და რა ტიპის პროდუქციაზე უფრო მეტი მოთხოვნა ალბათ აკვირდება გარშემო მის მყოფ ხო ადამიანებს?
ქართული ნაწარმი, შენაკეთი რა, კერამიკა, ნაქარგები, შარფები, აი ესეთი რაღაც.
ამას ტურისტები უფრო მეტად
ტურისტები.
კი. ფასები როგორი არის? ყოფნით ეს აი თვიდან თვემდე ეს შემოსავალი.
არა,
დაახლოებით რამდენი არის?
ახლა ლარი დაგვჩენია, სამ ორი ლარი გაჩნია რა ეს.
აი ხაი დღეს უნდა მოწვიოთ. თან რასაოდებით რომელი დღესაც ჩვენი აზრით გაიგება რა ქიმიანი ამით.
არ ვიცი, უნდა ვიდგეთ რომ ვაიქო იქნებ რამე გავხედოთ. თუმცა შეიძლებაათავათ რა.
და როგორც მიხარით 25 წელია ხომ საქმის გადაწყვეტილი. აი ნუ შეატაროთ ადრე უფრო მეტად იყიდებოდა ეხა თუ როგორ იყო?
ადრე.
მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ტურისტების ნაკადი ადრე უფრო ნაკლები იყო, შეუძლია გითხრას ქალბატონ ლენას, რომ ადრე უფრო მეტად იყო მოთხოვნა ამ
ფასები გაიზარდა. იმ ფასები აი წე უკვე ვეღარ ფარავს. ეხლა არის ტურისტი, მაგრამ ვეღარ ფარავს. იქ რამდენი გინდა იშოვო, მაინც არ აქვს ხოლმე. ფასები გაიზარდა მაღაზიაში.
გასაგებია.
მაშინ 10 ლარი ყოფნი 10 წლის უკვე. ეხლა 30-40 ლარი სამყოფი აღარ არის უკვე ოჯახისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, დიდ მადლობას ვეტყვი შენს სტუმარსაც, ქალბატონ ლენასაც, გიორგი რუსთაველის გამზირზე იმყოფებოდა, სადაც გამოფენილი არის ხოლმე როგორც წესი თქვა სხვადასხვა ნაკეთობები, ნახატები, სამკაულები და ასე შემდეგ. ახლა საქართველოში 9:26 წუთი შესრულდა და სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზო ჩიხლაძე. რა თქმა უნდა, ინტერნეტ სიახლეებით დილამშვიდობის კონსო.
დილამშვიდობის. საინტერესო ამბის შესახებ ქვეყნობინებ და BBC გუშინ ქვიან ხამით, რაც დაინტერესებს ალბათ ინტერნეტის მომხმარებლებს. მოკლედ ფარელ უილიამსის სიმღერა Happy ალბათ ყველა იცის უკვე სამყაროში ერთხელ მაინც სადმე მაინც მოსმენელი გეკნებათ და ეს ისეც ამბობთ რომ თითქმის რა ძალიან ბევრ ქალაქში გააკეთეს იგივე სტილის ვიდეო ხო ან თბილისშიც იყო რაღაც
ბოლოს რაღაც მე ვნახე სომხური
კი ანუ ერევან ან ზამბეში იყო მოკლედ ესეთ ვიდეოს გააკეთება შეეცადნენ თეირანშიც თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ეს
კარგი შედეგით არ დასრულდა როგორც
არ დასრულდებოდა რა თქმა უნდა გააკეთეს ესეთ ვიდეო ჩაოლებრივი ვიდეო არ ხო სფერა ასაცმელაცია ხერის ცეკავს თუმცა ნუ საინტერესო ის არის ეს ადამიანები დააპატიმრეს მოცეკვავეები ასე ვთქვათ და გუშინ ეს იყო ასე დიდი აფეთქება ინტერნეტში როგორ შეიძლება ადამიანი და
მიუსაჯეს უკვე რამე
არა გათავისუფლდა შემდეგ ხამე შემდგომ აპდეიტი გამოვიდა თუმცა ნუ ფაქტია რამდენიმე საათის განმავლობაში ანუ ესეთი რაღაც ინტერნეტში აქტივობის გამო მაგალითად აი ბლოგინგის გამო, ტვიტერის გამო ყოფილი დაპატიმრების შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ანუ ეს ინტერნეტის მოხმარებლების თავისუფლების შეზღუდვის ესეთი ფაქტები ყოფილი, თუმცა ნუ ასეთ ვიდეოს გამო დაპატიმრება ცოტათი.
ფოტოშორის მე მინდა გითხრა რომ შარშან თბილისის ფოტოფესტივალზე იყო ძალიან საინტერესო გამოფენა, ირანელი ქალის ნევშა თავაქორიანის ფოტო გამოფენა იყო. ესე იგი იქ ირანში ქალებს ეკრძალებათ სიმღერა ასე საჯაროდ და ალბომების გამოშვება და სწორედ აი ამ თემატიკაზე ქონდა ძალიან საინტერესო ფოტო გამოფენა მას. აუცილებლად ნახე ჩვენ სიუჟეტიც გქონდა საკმაოდ საინტერესო ამ თემაზე და სხვა თბილისის ფოტო ფესტივალზე დასკვნით ნაწილში უფრო ცალ ვისაუბრებთ.
ძალიან კარგი, მოკეთ ესე იყო ეს ამბავი.
ამიტომ არ დამკურვებია პრინციპი. რატო დააპატიმრეს ეს ადამიანი?
შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო დღეს ალბათ ეს ყველაზე ისეთი ტრენდი ვიდეო იქნება ამ ადამიანების მიერ ჩაწერილი. ჰეპი ნახეთ ჩაოლებრივი. ჰეპია, მაგრამ მაინც. რაც შეეხება კიდევ ერთ ვიდეოს, უბრალოდ ვიდეოების სერიას, რომელიც ამჯერად საქართველოში არის აქტუალური, შიან სუბუქე მუხლები 2 ივნისისთვის მზადების კამპანია დაიწყო, ანუ ასე ვთქვათ, მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნა. რაც ანუ ესეთი კამპანია არის ინტერნეტში, ბევრი მოხმარებელი ხავს, ბევრი ლაიქერის ბევრი ვიდეო არის, მაგრამ წიდება პერიოდულად ვიდეოები ბოლო რამდენიმე დღეა და ვიდეოებს ხო სათასობით მოხმარებელი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული
მიმართვებია ერთად.
ეს არის მიმართვების ამ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეების, ანუ სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ადამიანების, მწერლების, მსახიობების, პროდიუსერების და ასე შემდეგ, რომლებიც საუბრობენ ამ თემაზე. ნუ ვიდეოები საკმაოდ აქტუალური გამოდგა, იმიტომ რომ სათასობით ნახვას იღებს რაღაც საათების განმავლობაში, რა შეგიძლია თქვენს შეხვიდეთ და ნახოთ, ან გაუზიაროთ რაიმე ორგანიზატორებს.
ანუ ორი ვნის არის გეგმება აქცია.
კი, ორი ვნის გეგმება აქცია, ნუ ნახოთ ინფორმაციას. ამ თემასვე გავაგრძელებ. ერთი საინტერესო ამბით, რომელიც უკვე არა ქართულნეტში არის აქტუალური და მამას ხავს ბევრი გამოხმაურება, მამას აქვს ბევრი გამოხმაურება. F-მა მოხსნა თამაში, ანუ With Fear, ესეთი თამაში მანეტობა Games-ის პროდუქციის App Store-დან, ანუ თამაშის არსი არის, რომ ანუ იზრდება მარიხუანა, შემდგომ შენ უნდა გაყიდოს მარიხუანა და უკეთ ეს თამაში გახდა ბოლო დღეებში ყველაზე, ანუ მე-13 და ყველაზე პოპულარული აპლიკაცია. და იყო ძალიან აქტუალური. სანუ ეფმა მოხსნა და
ნუ გასაუბრეთ დისკუსია მოყვებოდა ამას დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ეს დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგინა და საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 30 წუთია მიკროფონთან ნონა მჭედლიშვილი ახალი ამბებით ბრუნდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროი უწყება, რომ რუსეთის სამხედრო ძალები გაყვანილია უკრაინის საზღვრიდან და სამხედროები მუდმივი დისლოკაციის ადგილებს დაუბრუნდნენ. თავდაცვის უწყების მონაცემებით 21 მაის როსტოვის, ბელგოროდისა და ბრიანსკის ოლქებიდან გაიგზავნა 4 სარკინიგზო ეშელონი და 15 თვითფრინავი Il-76 იმ სამხედროებთან ერთად, რომლებიც მონაწილეობდნენ გეგმიურ სამხედრო წრთნაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მარშრუტი, რომლითაც ჯარისკაცები და სამხედრო ტექნიკა სარკინიგზო სადგურებამდე და აეროდრომებამდე უნდა მივიდნენ, ისეა დაგეგმილი, რომ მაქსიმალურად განიტვირთოს საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზები. უკრაინაში მოხალისე და ბატალიონმა დონბასმა კი, რომელიც ქვეყნის ახალ ხელისუფლებას უჭერს მხარს, დაიკავა ოლქის 3 რაიონის ადმინისტრაციული შენობები. ეს რაიონებია დობროპოლის, ალექსანდროვისა და ველიკონოვოსელსკოს რაიონებში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გააფრთხილა მოსკოვი ხელი არ შეუშალოს უკრაინაში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს. დღეს ევროპარლამენტის წევრების 4-დღიანი არჩევნები იწყება. ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნიდან დღეს ხუთშაბათს ორ ქვეყანაში, დიდ ბრიტანეთსა და ნიდერლანდებში ჩატარდება არჩევნები. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და უკრაინის კრიზისში მისი როლის გასაპროტესტებლად კი დასავლეთის რამდენიმე ათეულმა მსხვილმა კომპანიამ უარი განაცხადა სანქტ-პეტერბურგში დაგეგმილ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობაზე. სერბია კი დონორთა კონფერენციას მასპინძლობს, ღონისძიება დღეს ბელგრადში გაიხსნება. საქართველო ევროკავშირისგან დამატებით კიდევ 19 მილიონი ევროს რაოდენობის დახმარებას მიიღებს ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის ფარგლებში დახმარების თაობაზე. შეთანხმებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ევროკომისარმა ხოსე მანუელ ბაროსომ ხელი გუშინ მოაწერეს. გუშინმა გახდა ცნობილი, რომ ხოსე მანუელ ბაროსო საქართველოს 13 ივნისს ეწევა. დღეს საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია საზოგადოებას კულტურის პოლიტიკის შემუშავების სამოქმედო გეგმას გააცნობს. ირაკლი ალასანია, თავდაცვის მინისტრმა კი პრემიებისა და სახელფათო დანამატების საკითხზე პირველი კომენტარი გააკეთა. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, მისი მინისტრობის პირობებში არც მას და არც რომელიმე მის მოადგილეს პრემია არ მიუღია. თავდაცვის სამინისტროში გამოყოფილი საპრემიო თანხები ყოველთვის იხარჯება საშუალო და დაბალი თანამდებობის პირებზეო, აღნიშნა ირაკლი ალასანიამ პირველი არხის ეთერში გუში. ნარჩება მიკროფონთან და ის კიდევ ერთხელ გვეტყვის, როგორ ამით გვპირდებიან სინოპტიკოსები. ასე სინოპტიკოსები დღეს საქართველოს უმეტესად ნალექიან ღრუბლიან ამინც ვარაუდობენ. დღეს მაგალითად სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 24 გრადუსი სითბო და წვიმა მოსალოდნელი იწვევს მესტიაში, სადაც მხოლოდ 16 გრადუსამდე გათბება სინოპტიკოსების თანახმად ჰაერი. ზუგდიდში დღეს 28 გრადუსია ნავარაუდები, ამბროლაურში 25 გრადუსი სითბო, ახალციხეში კი მხოლოდ 18 და წვიმა მოსალოდნელი. ახალციხეშიც განსხვავებით გორისგან გორში დღეს სინოპტიკოსები ნალექს არ ვარაუდობენ. ჰაერის ტემპერატურა მათი პროგნოზით 22 გრადუსი სითბოს მიაღწევს, პლუს 21-ია მოსალოდნელი ცხინვალში. მხოლოდ 18 გრადუსი სითბო იქნება დღეს სიღნაღში, სადაც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. რუსთავში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ხოლო თელავში 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს დედაქალაქში დღეს თბილისში 19, მხოლოდ 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, წვიმს თუ არ ვწდები უკვე ჩვენი სტუდიიდან ვერ ხედავთ, მაგრამ მოღრუბლობა დილიდან არის და უკვე ნალექია დედაქალაქში.
მადლობთ ნონა, ესე სტუდიიდან გაუსწრებლად გითხრა, როგორ ამინსკ პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები, არამარტო თბილისში, არამედ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ახლა საქართველოში 9:34 შესრულდა და სტუდიაში, როგორც დაგპირდით, ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. ისევ, რა თქმა უნდა, სპორტული სიახლეებით კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ოთო.
დილამშვიდობის. 2:00 საათის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში დასავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე მატჩი. სან-ანტონიო სპურსმა ოკლაჰომა სიტი საკმაოდ ადვილად 112-77 დაამარცხა და სერიაში 2-0 დაწინაურდა. მესამე მეოთხედში გამოჩნდა, რომ ოკლაჰომა თამაშის სათავისოდ შეტრიალებას ვეღარ შეძლებდა და ორივე გუნდმა ლიდერებს დასვენების საშუალება მისცა. შესაბამისად, მათი მაჩვენებელი წინა თამაშებთან შედარებით მოკრძალებული გამოვიდა ოკლაჰომელმა კევინ დურანტმა, რომელიც თავის გუნდში მაინც ყველაზე შედეგიანი იყო. თამაში 15 ქულით და 3 მოხსნით დაასრულა. სან-ანტონიოდან კი ყველაზე მეტი 22 ქულა ტონი პარკერმა დააგროვა. საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგაში კი ფინალური სერიის მეორე შეხვედრა გაიმართა და თბილისის დინამომ პირველი თამაშის მსგავსად ქუთაისი 2010-ის ისევ დიდი ანგარიშით მოუგო 92-71 და სერიაში 2-0 დაწინაურდა. ყველაზე შედეგიანი დინამოელი ბესიკ ლეჟავა იყო 22 ქულით. ქუთაისის მხრიდან კი აკაკი თვალიშვილმა 21 ქულა და 12 მოხსნა ჩაიწერა. სერიის მესამე თამაში 24 მაისს ქუთაისში შედგება და თუ ისევ დინამო იმარჯვებს, ჩემპიონიც გახდება. გუშინ სპორტის სასახლეში ფინალის დაწყებამდე მესამე ადგილისთვის მატჩიც გამართა და ბრინჯაოს მედალს არმია დაეუფლა ბათუმის ძლევით, თუმცა გვარიანი ბრძოლა კი გადახდა. გამარჯვებულის გამოსავლენად ორი ოვერტაიმი გახდა საჭირო. ძირითადი დრო ფრედ 86-86 დასრულდა. პირველი ოვერტაიმი 99-99 და მხოლოდ ამის შემდეგ გაგატეხეს არმიელებმა მეტოქე და 115-105 მოიგეს. საფეხბურთო კლუბმა თბილისის დინამომ კი სეზონი ოქროს დუბლით დაასრულა. საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანმა კლუბმა რამდენიმე დღის წინ მოპოვებულ ჩემპიონის ტიტულს საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასი მიამატა. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ ფინალში დინამოელებმა საჩხერის ჩიხურა 2-1 დაამარცხეს მეოცე წუთზე, მაშინ როდესაც ანგარიში ჯერ კიდევ 0-0 იყო. საჯმა მოედნიდან დინამოს მცველი გიორგი რეხვიაშვილი გააძევა, მაგრამ მალხაზვანიას გაწვრილი გუნდი ამ ეპიზოდიდან 3-4 წუთში ესპანელმა ლეგიონერმა ჩისკომ დააწინაურა. ჩიხურა მეორე ტაიმის დასაწყისში აღადგინა წონასწორობა გიორგი დათუნაიშვილის გოლით, მაგრამ 71-ე წუთზე დინამო ოთარ მარცვალაძემ ისევ წინ გაიყვანა და ეს უპირატესობა ხელიდან აღარც გაუშვია. ოქროს დუბლი დინამომ სედიზედ მეორედ შეასრულა. წინ კი ევროსეზონია, საქართველოს ჩემპიონი და თასის მფლობელი ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებს. ჩიხურა კი ბოლნისის სიონთან და ზესტაფონთან ერთად ევროპის ლიგის გათამაშებაში ჩაერთვება.
და ოთო, მე მაქვს შენთან ერთი ასეთი კითხვა, როდის გამართება ჩემპიონთა ლიგის და ევროპის ლიგის თამაშები? შენ გეცოდინება ეს ყველაზე კარგად?
საქართველოს გუნდებისთვის დაბალი რეიტინგებიდან გამომდინარე, ნინო ევროტურნირების საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშებით იწყება ხოლმე და ამჯერადაც ასე იქნება. პირველი თამაშები ივლისის დასაწყისში ჯერ კიდევ მსოფლიოს ჩემპიონატის მიმდინარეობისას გაიმართება, ხოლო ვისთან მოუწევს ჩვენს კლუბებს საწყის ეტაპზე დაპირისპირება 23 ივნისის გასამართ წილისყრაზე გამოჩნდება. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია სულ მოკლედ ხელბურთსაც, საქართველოს 20 წლამდელ ხელბურთელთან ნაკრებმა ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მსოფლიო თასის ევროპული ზონის ტურნირი ადვილი გამარჯვებით გახსნა. ანდორაში გუშინ დაწყებულ ტურნირზე ქართველმა ახალგაზრდებმა ალბანელთან ანატოლებს 45-18 მოუგეს. დღეს საქართველოს ნაკრები ბრიტანეთს შეხვდება, ხვალ მოლდოვას. შაბათკვირას კი პლეიოფის თამაშებია და გამარჯვებული 2015 წლის მსოფლიო თასის საგზურს მოიპოვებს.
ძალიან დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:00 და 38 წუთი შესრულდა საქართველოში და გადაცემას განვაგრძობთ ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. თბილისის ფოტო ფესტივალს წელს 5 წელი უსრულდება. ფესტივალი 27 მაისს იხსნება და 4 ივნისის ჩათვლით გასტანს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის პროგრამა. პროექტის ორგანიზატორები დამთვალიერებელს ამჯერად განსხვავებულ ფორმატს პირდებიან. რა იქნება წლევანდელი ფესტივალის მთავარი აქცენტი, მთავარი გზავნილი? ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტა ნიჟარაძე. მოგესალმებით ქალბატონესთან, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. სწორედ ის გვეტყვის ახლა უფრო მეც ამ ფოტოფესტივალის შესახებ, მით უმეტეს საიუბილეო თარიღი არის ეს და ძალიან საინტერესო აქცენტით.
Ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ყოველთვის სიამოვნება არის თქვენთან სტუმრობა დილიდან. მართლაც რომ დრო გავრგეს მართლაც მალე სწრაფად ძალიან აღმოჩნდა რომ თურმე უკვე 5 წლის ვართ. ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ სხვანაირი ფორმატი შეგვეთავაზებინა ჩვენი პუბლიკისთვის, საკუთარ თავისთვისაც სხვა შორის და ეს ყველაფერი ალბათ მაინც იქიდან მოდის რომ თბილისის ფოტოფესტივალი როდესაც იქნებოდა არ იყო ჩაფიქრებული იმისთვის, რომ გაკეთებულიყო ფესტივალი მხოლოდ ფესტივალისთვის. ამ 5 წლის განმავლობაში ყველაფერი რაც გაგვიკეთებია, თითოეული გამოფენა, თითოეული ფოტოგრაფი, რომელიც მოგვიწევია, ყოველთვის იყო ხოლმე იმ ერთი იყო ელემენტი, ნებისმიერი გამოფენა ან სტუმარიც, რომელიც ყოლია იმ ერთი ძალიან დიდი იდეის ხოლმე, რომლის ირგვლივაც ფორმირდებოდა ფესტივალის ძირითადი პროგრამა. და ბუნებრივია, რომ ეს იდეა ყოველთვის არის და იყო და იქნება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის რეალობასთან ძალიან მჭიდრო კავშირში. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ პულსზე გვედოს ხელი. არა მარტო იმედა თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, არამედ ცოტა უფრო შორს, ხო, რომ არ დაგვავიწყოთ ერთი ძალიან დიდი სამყაროს პატარა ნაწილი ვარ. ამიტომ წელსაც, როდესაც პულსზე დავდეთ ხელი, ვუთხარით ჩვენ თავს, რომ კი, მაგრამ ხომ ვიცით, რომ ფოტოგრაფია ყოველთვის, ჯერ კიდევ პირველი ათწლეულებიდან თავისი გამოგონების ყოველთვის იყო ძალიან სერიოზული ფაქტორი სოციალური ცვლილებების ინიციირების. ეს ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარს ხდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყებული გვაქვს ეს არასათანადოდ ვიყენებთ ფოტოჟურნალისტიკის ძალას, არასათანადოდ ვიყენებთ იმას, თუ რა შეიძლება, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ჩვენზე ფოტოგრაფიამ. სუზან ზონტაგი, მაგალითად, ამერიკელი მკვლევარი, მწერალი, უაღრესად საინტერესო კვლევები აქვს მას ფოტოგრაფიას წერდება. ფოტოგრაფიას შეუძლია გავლენა მოახდინოს თქვენ სინდისზე. ანუ ჩვენ სინდისს უყოლეს. მოკლედ ამაზე ბევრი ვიფიქრეთ, თუ ცოტა ვიფიქრეთ, მართალი გითხრათ, ბევრი არ გვიფიქრა, მაგრამ ჩავთვალეთ, რომ განსხვავებული ფორმატი იქნება ის, რომ ტრადიციული გახსნის კვირეულის მაგივრად, რომელიც თავს უყურებდა ხოლმე გამოფენებს, ძალიან ამას ვერნისაჟებს, შეხვედრებს, მასტერკლასებს,
ვორკშოპებს. სამახსოვრებელი იყო ყოველთვის, ყოველთვის.
დიდი მადლობა და ფოტოგრაფიის ღამეს, ამას წელს ასე არ გავაკეთებდით. მაისის ბოლოს აღნიშნავდით უბრალოდ 5 წელს და ამ უბრალოდ აღნიშნოს და თან დავურთავდით ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან სოციალურ პროექტს. რა შემდგომარეობს ეს სოციალური პროექტი, რომლის ინიციატივითაც გამოდის თბილისის ფოტოფესტივალი? გამართება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამოფენა, რომელსაც უმასპინძლებს ლიტერატურის მუზეუმი, ჩვენი ძალიან ერთგული დიდი ხნის პარტნიორი. 29 მაისს ლიტერატურის მუზეუმში 7 საათზე გაიხსნება ძალიან ცნობილი ბრიტანელი ფოტოგრაფის, მაგნუმის წევრის, ამჟამინდელი პრეზიდენტის ხოთშორის სააგენტოს და თანამედროვე ფოტოგრაფის მეგა ვარსკვლავის მარტინ პარის და ცნობილი ლიტვერი ფოტოგრაფის რიმანდას ვიქსრაიტის ის გამოფენა. ეს არის ერთობლივი გამოფენა, ძალიან საინტერესო, რომელსაც ჰქვია ნამდვილი სამყარო. ჩამოდის ლიტვალი ფოტოგრაფი, რემალდასი იქნება ჩვენთან ერთად. თვითონ რემალდასი არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი. ჩვენ ვიფიქრეთ ესეთი, რომ ძალიან კარგი კონტაქტი აქვს ყოველთვის პუბლიკასთან. ჩვენ მას ვიცნობთ დიდი ხანია.
ანუ ეთლით გადაადგილდება.
ეთლით არ გადაადგილდება, დამოუკიდებლად გადაადგილდება, მაგრამ სირთულეებით. სირთულეები აქვს მეტყოლებაშიც. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის ორი ფაქტორი, რომ ძალიან კარგი კონტაქტი აქვს ყოველთვის პუბლიკასთან და ძალიან კარგი ფოტოგრაფია არის. და მიუხედავად იმ შეზღუდვებისა, რომელიც მას აქვს და რომელიც გადალახვაც უწევს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მუშაობაში, იგი 30 წლის განმავლობაში მუშაობდა, იღებდა სხვაჩვენს და თავის ლიტვურ სოფელს, გეკნებათ საშუალება ნახოთ, ძალიან ძალიან ძიმე რეალობას, უაღრესად ძიმე რეალობას, ეს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდი აქვს. აი ეს ქაოსი უიმედობისაც
ადამიანები ნაცრის სფერი
ნამდვილად სადაც ადამიანები ამ თავიანთ სოფლებში აბსოლუტოდ დაკარგულები არიან, იმდენად ძიმე არის, რომ ეს აბსოლუტოდ რეალური სამყარო დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში სურეალისტური სამყაროს ნიშნებს იძენს. და მუშაობდა 30 წლის განმავლობაში, ვიდრე მარტინ პარმა არ თქვა, რომ კი მაგრამ მე რომ მიყურებთ და მე რომ სტარი ვარ, ასე არ არის, აი ეს ბიჭი სტარი არისო. გაკეთდა ერთობლივ გამოფენა, ჩამოდის რიმონდას ვიქსკრაიტისი თბილისში და ჩვენ ვიფიქროთ, რომ მისი მაგალითი შეიძლება ყოფილიყო ძალიან კარგი მაგალითი მოტივაციისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იმ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, რომლებსაც მაგალითად აინტერესებთ ფოტოგრაფია, უნდა შესწავლო, მაგრამ არა აქვთ შესაძლებლობა, არავინ არ თავაზობს, არავინ ხელს არ უწყობს, და ვიფიქროთ, რომ შევკრიბოთ ჯგუფი დაახლოებით 15 კაცი, არ გვინდა რომ იყოს მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები ჯგუფში, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს მუშაობა, და სამი დღის განმავლობაში მათ ექნებათ საშუალება, ჯგუფს ექნება საშუალება იმუშაოს ლიტოლ ფოტოგრაფთან, ვორქშოპის მენტორი იქნება თვითონ რიმალდესი, შეისწავლონ ფოტოგრაფია, იურთიერთონ, ვიმოგზაურებთ, იმიტომ რომ გადავწყვეტით, რომ არ გვინდა დარბაზში სადღაც ოთახში ჩაკეტვა და იქ სწავლა თეორიული საფუძვლებს, ეს არავის არ აინტერესებს, ფოტოგრაფია ეს არ არის, ფოტოგრაფია არის ხედვა, და ამიტომ ვიმოგზაურებთ, ძალიან ლამაზი მოგზაურობები გვაქვს დაგეგმილი გვაქვს ასევე თბილისში გასვლა, რა თქმა უნდა, მაგალითად ძველ თბილისში გადაღება, დაგეგმილი გვაქვს ასევე შემოგთავაზეს ძალიან პოპულარული სერიალის, ჯერ ბოლომდე არ ვიტყვი, სურპრიზები თქვენდა რომ იყოს, ძალიან პოპულარული სერიალის გადაღებაზე მისვლაც და იქ გადაღება და ასე შემდეგ, ძალიან დატვირთული პროგრამა, და მე ვთვლი რომ მაგალითად თუნდაც ერთ ადამიანს, ამ 15 ადამიანიდან თუნდაც ერთს მაინც დარჩება ფოტოგრაფია როგორც საყრდენი ცხოვრებაში, რომელიც მას შეუცვლის დამოკიდებულებას იმ სამყაროსადმი, რომელშიც ცხოვრობთ, ადამიანებისადმი.
ეს ძალიან არაადაპტირებულ სამყაროში.
ძალიან ეს თალკეთე მარტო თუ გვაქვს ცოტა დრო, მე არ შემიძლია ამაზე აკითხოთ.
ამაზე მე როგორც ხო წავიკითხე, ხომ თქვენ შეგეკნათ გარკვეული პრობლემა იმ სივრცის მოძიებისა, სადაც შეიძლებოდა ჩატარებულიყო ეს ვორქშოპი, ანუ არ იყვნენ მზად სახელმწიფო სტრუქტურები, რომ ეს ვორქშოპი მიეღოთ.
და საინტერესო რა არის, იცით, ახლა აქ ნუ ჩვენ გზაზე ერთი ეს სტრუქტურა დაგხვდა, რომელმაც ვთქვათ ვერ გაიგო, არ მოინდომა ელემენტარული ძალის ხმების გაკეთება. მე ვიცით რა არის, ხო ცით ნება არის ძალიან ბევრი, შეიძლება არ გამოგივიდეს, მაგრამ ნება მაჩვენე რომ შეგიძლია. ხო, დავიწყეთ ადაპტირებული დარბაზის ძებნა, იმიტომ რომ ამ ტიპის ღონისძიებებისთვის, ახლა როცა პროფესიონალურად კეთდება ეს ყველაფერი, ძალიან კარგია, სასურველი არის ვორქშოპი გამართოს იმავე სივრცეში, სადაც გამოფენა არის, ხო რატო? იმიტომ რომ ინიცირებას უკეთებ, ხელოვნების დარგი არის, გარემო თვითონ თქვა გალერეა იქნება, ეს მუზეუმი, ეს თავის როლს თამაშობს, ხო? ამიტომ აღარ როგორც გამოვარკვიეთ ესეთი ასეთი ადაპტირებული დარბაზი არის ეროვნული მუზეუმის მფლობელობაში, ეროვნული გალერეის სახით, და რა თქმა უნდა მიმართეთ ეროვნულ მუზეუმს, როგორც კი გაგვერკვა, რომ შეგვიძლია ამ ვორქშოპის ჩატარება, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ უნიკალური შანსი არის, და რა თქმა უნდა მივიღეთ უარი, თან მივიღეთ იცით როგორი არის შემოგთავაზეს აუდიტორიაში ჩაატარეთ მუზეუმის აუდიტორიაში. მუზეუმის აუდიტორიაში ვიცნობთ გადასარევად ამ სივრცეს და ძალიან დიდი მადლობა ასეთ შემოთავაზებისთვის, მაგრამ ნუ ეს იგივე არის ახლა, არ ვიცი მე რო თქვენ შემოგთავაზოთ, თქვენ საზამთრო გინდოთ და მე რომ ზაშემზირა შემოგთავაზოთ დაახლოებით ესეთი უარი რო არ გითხრათ რა. და ამიტომ გქონდა მიმოწერა, რა თქმა უნდა, ესეთი ოფიციალური, მაგრამ გეტყვით, არ მომიზეზებულიყო, რა თქმა უნდა, რომ არის გამოფენა, ნუ ბუნებრივია ხა, ხო არ იქნება ცარიელი სივრცეები. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ მეორე სართულზე არის სივრცე, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, არა, ეს არა არის, აი ეს არა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ბუნებრივია, ეს ჩვენ არ გაგვაჩერდა, ხო? ვიპოვეთ ძალიან კარგი გამოსავალი ამ სიტუაციაში, მაგრამ ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი, რა იცით, რომ მე პირველ მე არავარ პროფესიონალი, ხო გეზ მე არ მუშაობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის პრობლემატიკას. მე მუშაობ ფოტოგრაფეზე. ამ შემთხვევაში ამ პროექტში მოხდა ამ ორი სფეროს ერთმანეთთან, ხო, ამ გადაკვეთებმა დაკავშირება. მე არც, ну, ჩემთვის საბედნიეროდ არც ის ადამიანი ვარ, რომელსაც მაქვს შეზღუდა. და მე მივხვდი, რომ აი ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც არავის არ აინტერესებს, არ ზრუნავს, უბრალოდ არავის როგორ ძალიან ცოტა ადამიანი ზრუნავს, ზრუნავენ ორგანიზაციები ბუნებრივია, კი, გაისმა ესეთი სახელმწიფოს ნება, რომ შევუმსუბუქოთ ცოტა მაინც შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებს და პირებს რეალობა, მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი ზედაპირზე დარჩა, არაფერი არ შეცვლილა და ამას ვეხლები ჩვენ ამ პროექტის მზადების პროცესში, ჩვენ ამას ვეხლები რამდენად დაკეტილი არის მათთვის გარე სამყარო, რამდენად დაკეტილი არის მათთვის სოციუმი. ძალიან საინტერესო არის ასევე რაღაც ის კულტურის სამინისტრო არის ჩვენი მხარდამჭერი ამ პროექტის განხორციელებაში, ბუნებრივია ვეძებდით სხვა მხარდამჭერებსაც. ძალიან საინტერესო არის ასევე მათი რეაქცია. ბუნებრივია არ დავასახელებ, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან დიდი ბანკი თქვენ ახევარი ფიქრობა და უნდათ ამდათ ლაპარაკია კაპიკებზე, მართლა კაპიკებზე ლაპარაკია, არ ვიცი, ფოტოაპარატების მაგალითად მონაწილეებისთვის ფოტოაპარატების შეძლებს. ერთი უზარმაზარი ბანკი ფიქრობდა უნდათ სოციალური პროექტი, მაგრამ ფიქრობენ რაღაცას, გაუგებარი არის რას ფიქრობენ. იქ ვიღაც ვაიმე რა კარგი პროექტი, აი ესეთი ციცეს რაღაცა უკვე არ დაფარული ხელოვნური ტონით, რა კარგი პროექტია, მაგრამ და ეს მაგრამ არის, რომ ერთ ტელეფონს არ პასუხებს, ხო, პიარის მენეჯერი მაგალითად აღარ პასუხებს ტელეფონს, ნიშნავს რა, აი საინტერესო არის, ანუ ეს არის დამოკიდებულება. დამოკიდებულება, მოდით უფრო ისეთ უფრო რეალისტურები რომ ვიყოთ ამ შემთხვევაში, შეფასებებში ეს არის ასევე საზოგადოების სოციუმის დამოკიდებულება არის, ვთქვათ, პრობლემისადმი, როგორც რა ადგილი უკავია დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და იმ ქვეყანაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. და მივალთ იქამდე, რომ არანაირი ადგილი ჩვენ არ გვინდა მათ გამოუყოთ და სინამდვილეში, ვიდრე შენ თვითონ ადამიანი არ აღმოჩნდები ეტლში, ვიდრე შენ თვითონ არ გაგიჩნდება ან ხედველობის ან სმენის პრობლემები, სინამდვილეში შენ ვერ მიხვდები. და რატო არის აუცილებელი აი ამ უკანასკნელ ზღვარზე ყოფნა, მარტო იმისთვის, რომ ვიზრუნოთ, რომ ელემენტარულია პანდუსი დავაყენოთ. და ამიტომაც ვიფიქრეთ, რომ ვინაიდან გამოფენა გამართება ლიტერატურის მუზეუმში, ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ, შეუთანხმეთ ბუნებრივია ლიტერატურის მუზეუმს, რომ ლიტერატურის მუზეუმს დაუმონტაჟებდით პანდუსს და აი ჩვენი გამოფენის მერეც ექნებოდა მუზეუმს პანდუსი და ხო შეიძლება როდესმე ერთმა მაინც ეტლით მოსარგებლე ადამიანმა მოისურვოს, მარტო იმიტომ რომ ექანება შესაძლებლობა და მივიდეს ლიტერატურის მუზეუმში.
ანუ ის გახდება ადაპტირებული სივრცე, ანუ ხოდ მაინც ყოველ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, იმის გამო რომ რაღაცა ჩვენ რაღაც ღონისძიებას აპუბლიკაცია ადევნებს თვალყურს და პროფესიონალების თვალყურს ადევნებენ და ძალიან ბევრ ამის მე იმეორებენ, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო არის პირველ რიგში. ვიფიქრეთ, რომ აგებ კიდე ვიღაცას, ნუ მოუვიდეს თავში აზრს და გაიმეოროს რა მსგავსი ინიციატივა და ეგებ თუნდაც ხელნაწერების ინსტიტუტის მუზეუმ ან ინსტიტუტთან დამონტაჟდეს პანდუსი ან ნებისმიერ თეატრთან დამონტაჟდეს პანდუსი და ესე შემდეგ. სხვა გამოსავალი არ არის.
ნესტან, მე მინდა გკითხო თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე რამდენად თქვათ ღია იყვნენ და რამდენად მოწადინებულები და მონდომებულები იყვნენ ისინი იმაში, რომ აი სწორედ აი მსგავსი ტიპის ვორკშოპში მიეღოთ მონაწილეობა და რამდენად ბევრნი არიან ისინი, რომლებიც დაინტერესებულია ესებულნი არიან აი თუნდაც ფოტოგრაფი.
აი თითრარ ეს კიდევ ცალკე საკითხი არის, რომელიც ჩვენი განცვიფრების, გაკურების და რა თქმა უნდა აღფრთოვანების საგანის გახდა, იმიტომ რომ ანუ არ შეგვიძლია უკავდეს ძალიან დიდი ჯგუფი, ამიტომ რაღაცნაირად ის 15 ადამიანზე შევჭერდით. ნუ ხა ვართ უკვე ისეთ მდგომარეობაში, რაღაც ვიცით უკვე როგორ ავუხსნათ. იმდენად დიდი არის სურვილი, იმდენად ბევრი არიან მსურველები და თან არ არიან მხოლოდ ის მსურველები, რომლებიც მარტო იმიტომ რომ თქვა და არ ვიცი რა გავაკეთო და მოდი ვორკშოპზე წავალარ. ეს არიან ადამიანები რომლებიც თურმე უკვე ცდილობენ და მუშაობენ ფოტოგრაფიაში, უკვე რაღაცები აქვთ გაკეთებული და უნდათ სურვილი აქვთ შეისწავლონ. ესეც მაჩვენებელია, ხო? მაჩვენებელია იმისი, რომ პროფესიული უნარჩვევების განვითარებაზე ასევე უნდა ვიზრუნოთ, ხო? ნუ ვიდრე ხა მართლა გეპრინციპი ხსა, ვიდრე ჩვენ არ დაგვემართება რამე მანამდე არ უნდა გაგვახსენოთ. ამიტომ ძალიან ჩვენთვის არის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული არის ეს პროექტი თავისთავად ემოციურადაც სხვა შორის, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს ვეხლებთ, აი ეს არ შემიძლია არ თქო. კიდე სწორედ მზადების დროს ერთ-ერთი ჩვენი ჯგუფის წევრს მაგალითად აი ესეთი ისტორია შეხვდა, რომ თბილისში ერთ-ერთი კორპუსის წინ, არ ვაკონკრეტებ არაფერს სპეციალურად, ერთ-ერთი კორპუსის წინ ოჯახმა თავის ინიციატივით და სახსრებით დაიწყო პანდოსის შენობა, იმიტომ რომ ყავთ შვილი ეტლით მოსარგებლე. მეზობლებმა იკითხეს, რაშია საქმე, რას აშენებთ? მათ აუხსნეს, პანდოსს აშენებთ, რომ ბავშვმა შეძლოს და გამოვიდეს ხოლმე ეტლით. და ეცეთ რა უპასუხოთ? ნუ აშენებ, არ გვინდა რომ ესეთი ბავშვი ჩვენმა შვილებმა ნახონ. Ну, амас რა უნდა ეშველოს? მე არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ეს უნდა ეშველოს რა, რომ ჩვენ ყველამ ვისაც რა შეგვიძლია, ხო, ვიდრე ჩვენ შეგხვდება მსგავსი პრობლემა, რაღაცა ერთი ნაბიჯი გადავდგოთ.
ნესტან და ბოლუსკენ აუცილებლად მინდა კითხოთ ფოტოგრაფიის ღამეზე, რომელიც არის ხოლმე ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი არც ფერვერკი აი ამ ფესტივალისა, ყოველთვის ძალიან დასამახსოვრებელი, ძალიან ბევრი დამთვალიერებლით და ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტოგრაფით და ფოტოთი. წელს იქნება ამ მიმართულებით.
აი სწორედ ცოტ და ცვლილება და არატრადიციულობა წლევანდელი ფორმატის იმაში მდგომარეობს, რომ მაისის ბოლოს გამართება მხოლოდ მარტინ პარის და რიმალდასის გამოფენა, გამართება ვორკშოპი, იმის გამო რომ მთლიანად თვითნებით კონცენტრირებული ვორკშოპზე, ამიტომ ფესტივალის დანარჩენი ღონისძიებები ყველაფერი გადავიდა სექტემბრის ბოლოს. ამიტომ ღამეც მაისის ღამიდან გადაინაცვლა სექტემბრის ღამეზე, მაგრამ პროგრამა არის უაღრესად საინტერესო, იმიტომ ნოემბრივია უკვე ყველაფერი მზად გვაქვს და რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი უკრაინა და თან უკრაინა არა მხოლოდ თქვათ დასავლური მედიის მიერ გავრცელებული, რომელიც გვაწოდებს ხოლმე არლის ფესტივალის გავლით, ჩვენთან ხვდება ეს მასალა და სწორედ რომ თბილისელ მაყურებელს ამიტომ აქვს უახლესი და ყველაზე საუკეთესო ფოტოგრაფის ნახვა შესაძლებელი, არმე ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ასე ახალგაზრდა უკრაინელ ფოტოგრაფებთან და რეპორტერებთან, რომლებიც ყოველდღიურ კონტაქტში ვართ და სხვა ახალ მასალას გვაწვდიან და უკვე ძალიან ბევრი ქონდა და იმის გამო რომ სამწუხაროდ მოვლენები არ ცხრება და ვითარდება უბრალოდ უკრაინაში, სექტემბრისთვის კიდევ უფრო დიდი მასალა იქნება და იგივე პრინციპით, რა თქმა უნდა რეგიონალური ფოტოგრაფია, რა თქმა უნდა ქართველი ფოტოგრაფები, რა თქმა უნდა არლის პროგრამა, რომელიც როგორც ყოველ წელს ბრწყინვალე არის ხოლმე, და რა თქმა უნდა თბილისის ფოტოფესტივალი არლში წელსაც წარდგება და მინდა აღვნიშნო, რომ გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი თანამშრომელი და აქტიური რეპორტერი და ჟურნალისტი, კი, ორი სლაიდშოუ იქნება წელს ივლისში, 10 ივლისს, ნაჩვენები არლის ფოტოფესტივალის ღამის პროგრამა.
თემატიკა არის, როგორც ვიცი, 17 მაისის
ორი სლაიდშოუ არის, დიახ, ერთი 17 მაისის სლაიდშოუ არის და მეორე არის ლელო და ძალიან საინტერესო პარალელი იყო სხვა შორის ის ვიზუალური 17 მაისსა და ლელოს
შორის საინტერესო ტატუებით, ხო,
ისე რომ თბილისის ფოტოფესტივალი გაფანტავს თავის ღონისძიებებს და მთავარი კვირა იქნება სექტემბრის ბოლოს.
ძალიან კარგი, ანუ ესე იგი ში გაიწელება ჩვენი სიამოვნება. ამ მიმართულებით მე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნესტან ნიჟარაძე, თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობდით ფოტოფესტივალზე, რომელიც 27 მაისს იხსნება. დიდ მადლობას გეტყვით კიდევ ერთხელ სტუდიაში სტუმრობისათვის. წარმატებულ ფესტივალს გისურვებთ. 9 საათი და 56 წუთია საქართველოში.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამორჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2-51-00-51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ახლა იმისათვის, რომ ნონა მჭედლიშვილმა პრესას გადახედოს. გისმენთ ნონა. დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დაიწყებ გაზეთით რეზონანსი. ასეთი მძიმე ვითარება ავტობიზნესში აქამდე არ ყოფილა. ეს არის ერთ-ერთი მოწინავე სტატია გაზეთისა. საქართველოში ავტობიზნეს ამ სტატიის თანახმად აქვს სერიოზული პრობლემები. იმპორტიორების მესამედ საქმიანობის გაგრძელება უჭირს. ვითარების გართულება კი პირდაპირ უკავშირდება აზერბაიჯანსა და სომხეთში დაწესებულ რეგულაციებს. ახალ სტანდარტზე გადასვლა იმპორტიორების ნაწილმა ვერ შეძლო, ვკითხულობთ გაზეთში. ახლა დღესვე გაზეთი რეზონანსი დაინტერესდა თემით, გამოვათ საკითხით, გამოვათ თუ არა ბაჩო ახალაია ციხიდან 26 ივლის. განცხადებას ამის თაობაზე აკეთებს ადვოკატი მალხაზ ვენჯანაშვილი. ახალაიას მეუღლე ანა ნადარეშვილი კი იმედოვნებს, რომ მისი მეუღლე ბაჩო ახალაია 26 ივლისამდე გათავისუფლდება, რადგან ბოლო საქმეზე, რაც გირგვლიანის წამების მუხლით დაპატიმრებული პატიმრებისთვის კარგი პირობების შექმნას ეხება, წინასწარი პატიმრობის ვადა ამ დროისთვის ეწურებაო. შეგახსენებთ, რომ ეს არის სტატია გაზეთ რეზონანსში, გამოვათ თუ არა ბაჩო ახალაია ციხიდან 26 ივლის. გაზეთ ახალ თაობაში კი წაიკითხავთ ინტერვიუს ემზარ კვიციანის დასთან, ნორა კვიციანთან, რომელიც ამბობს, რომ ემზარ კვიციანის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. კერძოდ, ნორა კვიციანის თანახმად, ცოტა ხნის წინ ემზარი დააპატიმრეს, ამბობს ის, 10 დღის მანძილზე ყავდათ კარანტინში, პადვალში, ბჭყალებში. ეს გადაწყვეტილება დარბაისელმა მიიღო, კარანტინიდან რომ ამოიყვანეს, დარბაისელის ბრძანებით ისეთ საკანში მოათავსეს, სადაც არც ტელევიზორი იყო და არც რადიო, არადა კანონით მას რადიოც ეკუთვნოდა და ტელევიზორიც. ჩემი ძმა ასეთ დღეში რომ იყო, ადვოკატმა გაგვაგებინაო, ამბობს ნორა კვიციანი, რომელიც ფიქრობს, რომ მისი ძმის სიცოცხლე საფრთხეშია. და ბოლოს გაზეთი ალია, ალიას ერთ-ერთი სტატია შეეხება იმას, თუ რატომ თქვა უარი ღარიბაშვილის ვიზიტის გაშუქებაზე საფრანგეთში მოღვაწე ქართველმა ჟურნალისტმა გიორგი ფოფხაძემ. გიორგი ფოფხაძე ამბობს, რომ ობიექტივი, სადაც მე ამ წუთში ვმუშაობ, არის ერთადერთი ქართული ტელევიზია, რომელსაც ოფიციალური აკრედიტაცია აქვს ევროსტრუქტურებში და იგი უკმაყოფილო და ნაწყენია იმით, რომ სამინისტროს მთავრობის პრეზიდენტმა არ გადაუგზავნა მას ვიზიტის ანონსი.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც პრესას გადახედა, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ ორი საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.